Gepliyer azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Duşanbe günü Türkmenistanyň hökümet başçylygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmen wekilyeti goňşy Özbegistana iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamyna wice premier Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi. Özbek prezidentiniň metbuat gurluguna görä duşugyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Türkmen prezidentiniň iýberen hatyny Şavkat Mirziyoyev'a kavuşturuptur. Resmi haberde aydılmağını vura hatın mazmununu kurbanını verdi Muhammedov Türkmen edbek katnaşıklarına yokur vaka veriptir. Çelide Türkmenistan'ın daşarı siyaset idarasının web saytını vura saparın devamını Serdar Berdi Muhammedov Özbekistan'ın premier ministerinin orunmasarı Maya Goyumlar ve Daşarı Sevda Ministri Sardor Umurzakov'la nemde uçuptur. Gepleşiklerde taraflar Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına siyasi sevda aktisadı ve medeni insanperver ulgamlar boyunca iki taraflayın hizmet taşlığın bir neçen meselelerine seyredip geçiptirler. Özbekistan'a amala aşıran saparının ön yanı Serdar Berdi Muhammedov 8-10 yanvarda İran'a sapar etdi ve Prezident Ebrahim Raisi tarafından kabul edildi. Soňky bir näçe ýyl bäri wezipe basgançylyklaryna şalt ýokary göterilýän Serdar Berdimuhammedow soňky hepdelerde Türkmenistanyň syýasy sahnasyna barha öňe saýlanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňe tyýrasyna kiçi Berdimuhammedow ýurdun Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar vilayetlerine sapar etdi. Devlet televizyonu prezidentin oğlunun sevittere mal aşırıyan saparları varada giyin işleyin haber verdi. Merkez Asya boyunca ekspert Prius Panyer 18. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu kişi Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın siyasi sahnasında işçenleşmeğine sin verdi. Ekspert sinine göre prezidentin oğlunun sonku bir ay tuğru vaat ver yurdun içinde ve daşında mal aşırıyan saparları onun yurttaki İň ýokary wezipä taýýarlanylýan bolmagynyň ahmaldygynyň nobatdaky alamaty bolup durýar.
Well, first you're quite right to point out that there's been rumors about Serdar.
Birinciden Serdarın prezident boljakdygy, onuň prezident edilejekdigi barada epes wagt bäri gürrüňler edilýär. Ýöne onuň soňky bir aý, bir ýarym aý bäri hasy işçiňleşmegini, onuň ýurtdan ýokary wezipä götürilmeginiň öňe tyýrasyny, tanış bolmaly adamlar bilen tanış bolmagy, tanış bolmaly ugurlar bilen tanışmagy hökmüne ser edip bolar diýip Panyer aýtdy.
And areas he needs to be familiar with ahead of such a promotion, ascension, whatever you want to call it, to the top.
Ýöne Panyer görä Serdar Berdimuhammedow'un soňky wagtlarda hususan goňşy ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşmagy bu ugurdaky güýçli alamatlaryň biri bolup durýar.
So it does show that Serdar is standing on his own two feet a little bit more. Interesting.
Bularyň ählisi Serdar Berdimuhammedow'un aýagynyň ýer tutup başlanyny görkezýär. Eýsem ol sebitdäki beýleki liderler bilen, beýleki goňşy liderler bilen duşuşarmy? Muny bilmek gyzykly bolar. Ol Gazawstana safar edip bilerdi. Ýöne Gazawstana soňky wakalar nazarda tutulanda bu mümkinli ýaly bolup görünýär. Ehtimal Azerbaýjanyň lideri İlham Aliýew bilen duşuşarmy? Ýa-da iň ulmana telefon töhbetdeşligini geçirermi? Bu hem onuň ýokary wezipä golaýlaýan onuň ýene bir alamaty bolardy. Sebäbi siziň hem belleşiňiz ýaly fevralyň başlaryna halk maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisi geçirilýär. Demek Türkmenistana olary nowbatdan daşary mejlis geçirmäge ýetirýän bir zatlar bolup geçecek bolýar diýip Panyer aýtdy. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistana fevralyň başlaryna halk maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär. Ve prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un sözlerine göre maslahatyň dowamyna Türkmenistanyň öňümizdäki 30 ýylyň maksatnamasyny maslahatlaşmak gözden gönüňde tutunýar. 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow soňky bir näçe ýyl bäri ýyldyna ýokary wezipelere, şol sanly minister, häkim, wicepremier, gödäwçilik gurulunyň başlygy wezipelerine belenildi. Belli bir wagtyň dowamyna döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agzasy boldy. Kiçi Berdimuhammedow'un 17 ýanwarda Daşkentde amala aşyran iş sapary döwlet medpuwatyna göre Gurbanguly Berdimuhammedow'un 14 ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde kararlaşdyryldy. Bu aralykda halkara uçur gatnawlaryny ýerleýän flightradar24.com web saýtyna göre Türkmenistan howa ýollaryny degişli bir uçur 17 ýanwar günü bir günüň dowamyna 3 gezek Aşgabat, Daşkent, Aşgabat aralygyna gatnady. Uçur 4-nji gatnawyny Daşkent, Türkmenabat aralygyna amala aşyran ýaly bolup görünýär. EZA-020 belgesi bilen hasabalanan Boeing 737-82K kysymly uçurun Türkmen wekiliýetini Daşkentde alyp baran uçurdygy ýa-da däldigi. Galyp berse-de onuň iki ýurdun arasyna bir günni amala aşyran 4 gatnawynyň sebäplerini hem älimligini galýar.